რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთში საავიაციო კატასტროფის დროს დაღუპულებს გლოვებენ. თურქეთსა და აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ბანკი მუნი აცხადებს, რომ ბაშარ ალ-ასადის საკითხში უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს მოლაპარაკებები. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა მკრეხელობა უწოდა თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას. რუსეთი გლოვობს შაბათს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულ 224 მგზავრს. რუსულ ავიაკომპანია კოგალიმავიას თვითმფრინავ Airbus A321-ის დაღუპვას ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გავრცელა ცნობა. თითქოს თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უარყო, თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის თქმით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ბედთან დაკავშირებით უთანხმოების გამო არ უნდა გადაიდოს შემდგომი მოლაპარაკეები, რომელიც სირიის კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. 31 ოქტომბერს ბან კი მუნმა რეპორტიორებს უთხრა, რომ მას სჯერა, რომ პრეზიდენტ ასადის მომავალი სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს სირიის კონფლიქტზე მოლაპარაკეებში 17 ქვეყნის, მათ შორის პირველად ირანის დიპლომატები მონაწილეობენ. ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ ბაშარ ალ-ასადის ასადს. ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები კი მიიჩნევენ, რომ ასადი არ უნდა იყოს ომის შემდგომი სირიის ხელისუფლების ნაწილი. 1 ნოემბერს თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანური სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევა. აზერბაიჯანში კვირას საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და ეუთო სადამკვირვებლო მისიამ. მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. აზერბაიჯანის ძირითადი ოპოზიციური პარტიები არჩევნებში მონაწილეობას უარს ამბობენ, თუმცა ცალკეული ოპოზიციონერები კენჭს იყრიან 125 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად. ცნობები საქართველოდან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა, როგორც კომისიის სპიკერმა განაცხადა ბრიფინგზე. დათვლილი ახმები საგარეჯოშიც და მარტვილშიც. ამ წინასწარი ჯერ კიდევ შედეგების თანახმად საგარეჯოში გაიმარჩვა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ხიდაშელმა, რომელსაც ამორჩეველთა 49.5% ერგო წილად. ირმა ინაშვილს პატრიოტთა ალიანსიდან კი მხარი დაუჭირა ამორჩეველთა 45.93%, თუმცა ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ხმები უნდა გაყალბდეს, რადგან იქ დაფიქსირდა სამხედროების მიერ ხმის მიცემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგა სტავი რიივას შეხვდება. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილიას უნივერსიტეტში თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას მკრეხელობას უწოდებს და აცხადებს, რომ ასეთი შეურაცხყოფა საქართველოში ჯერ არ ყოფილა.
მიიკვლის, როგორ დაუშვა რექტორმა და პროფესორ მასწავლებლებმა ასეთი მკრეხელობა, ასეთი შეურაცხყოფა ჯერ არ ყოფილა საქართველოში.
გავრცელებული ინფორმაციით, 23-24 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტმა ჩაატარა კონფერენცია, რომელზეც გამოიფინა მხატვარ ლია უკრებას ნამუშევარი. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალები შრომობენ საზღვარგარეთ და იბრძვიან ოჯახების გადასარჩენად. მათი ფულადი გზავნილები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის წარმოადგენს შიმშილისგან თავის დაღწევის ერთადერთ საშუალებას და იგივე ფულადი გზავნილების დენობა ზემოქმედებს ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზეც. ამ ყველაფრის მიუხედავად ხშირად ემიგრანტი ქალების შრომა არ ფასდება. მათ რიგიან მადლობასაც კი არეუბნებიან და მეტიც ამტყუნებენ კიდეც. ამ კუთხით ბოლო პერიოდში დიდი შეშფოთება გამოიწვია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის სიტყვებმაც ჩვენ დღეს ამ ყველაფერზე და კიდევ ქალების დაბრუნების პერსპექტივებსა და სახელმწიფოს მიერ მათთვის შეთავაზებულ დახმარებაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი: სოციოლოგი ქეთი სართანია და მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. ინტერნეტ სივრცეში იოლად მოსაძებნია თქვენი წერილი სახელწოდებით „გადაფრენა“, რაც მრავალმხრივად საინტერესო აქცენტებით და სტატისტიკური მიღებული მონაცემებით არის შეზავებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ იკვეთება თუ რა იძულებს ქალებს გაემგზავრონ საზღვარგარეთ ოჯახების სარჩენად, რა პრობლემებთან უხდებათ მათ პირისპირ დგომა და რა ბარიერების დაძლევა მთელ ამ გზაზე. მოდი საუბარი დავიწყოთ ქალის არჩევნის თავისუფლებაზე. რამდენად თავისუფალია ქალი იმ არჩევანში, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და გამოუგზავნოს იქიდან ფული ოჯახს?
მოგესალმებით. საინტერესო კითხვას სწორედ ამ მიზეზით გადავწყვიტე დამეწერა ეს წერილი, იმიტომ რომ ხშირად საუბარია და უკავშირებენ ქალების ემანსიპაციას, საზღვარგარეთ წასულ ქალებს. სხვადასხვა ეტაპზე ეს მართლაც არის ემანსიპაცია, თუმცა თუ კი ამ ციფრებში, მონაცემებში და მათ ინტერვიუებში გავშლით შემდეგ ამ თემას, არც ისე ცუდად ჩანს, რომ ეს არ არის არჩევანი სინამდვილეში. თვითონაც ამბობენ, როცა სამ შეკითხვას მათთან, მათ რატომ წავიდნენ ისინი აქედან, ცხადია საუბრობენ, რომ ეს იყო ეკონომიკური ფაქტორი და ეს იყო ერთადერთი არჩევანი. თუმცა თუ კი არჩევანის შინარს და ზოგადად მნიშვნელობას გავყვებით, არჩევანი გაქვს მაშინ, როცა რაღაცას შორის აკეთებ არჩევანს. მინიმუმ ორი ვერსია გაქვს, ვარიანტი, და შემდეგ ირჩევ აქედან. და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ერთადერთი და უკანასკნელი გზა. სწორედ ამ მიზეზით მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეს არ არის არჩევანი და მე პირადად ვთვლი, რომ არც ემანსიპაციის გზა არ არის, თუმცა აქ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოვყალიბდი, იმიტომ რომ ეს ქალები საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში თუნდაც თვეში ერთი დღით პოულობენ იმ თავისუფლებას, რაც აქ მთელი სიცოცხლის მანძილზე იშვიათად აქვთ ხოლმე.
ეს ქალები არჩევანში არ არიან თავისუფლები. დაახლოებით ეს გასდევს ლაიტმოტივად თქვენს ამ წერილს. მე მაინტერესებს, რით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული, ჯერ ერთი. და რატომ მიდის მაინც და მაინც ქალი ოჯახიდან, რომელსაც უჭირს? ოჯახს, რომელსაც უჭირს, ის გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ქალს იმისათვის, რომ აი ამ გზით გაჭრას გზა, ვთქვათ, საზღვარგარეთ და შემდეგ უკვე ფული მიიღოს იქიდან. რატომ არ მიდის კაცი? რას ეფუძნება ეს ყველაფერი?
ეს კიდევ უფრო
აი კაციც მიდის, ხადია, უნდა ვთქვათ აქვე, მაგრამ ძირითადად გულისხმობ.
კი ბატონო, კაცებიც მიდიან საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ახალი დაშლილი რომ იყოს საბჭოთა კავშირი, სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მიგრანტები ძირითადად კაცები არიან, თუმცა დღევანდელი კვლევები აჩვენებს, რომ მიგრანტ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავდება ქვეყნები. მაგალითად, დსთ-ს ქვეყნებში არიან კაცები, მიგრირებულები, და უფრო მეტი ქალი
არის ევროპის ქვეყნებში.
არის ევროპის ქვეყნებში.
უფრო მეტად საბერძნეთსა და იტალიაში,
ალბათ. საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს ქვეყნები არიან და ამ ბოლო დროს არის თურქეთი. ისინი, ვინც პოტენციურად ადრე უნდა წასულიყვნენ რუსეთში, დღეს უკვე მიდიან თურქეთში. ეს მიმართულება არის შეცვლილი გეოგრაფიის მიხედვით ქალების. დასაქმებულები არიან ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, საოჯახო მეურნეობაში, ანუ ეხმარებიან ისევ ქალებს. აქ მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მესამე პირველი მსოფლიოს ქვეყნის ქალები, ქალებმა განიცადეს ემანსიპაცია, ისინი არიან დასაქმებულები. ემანსიპაცია იქაც ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ რომ ქალები ეჯიბრებიან კაცებს მუშაობაში. ვინც უფრო მეც მუშაობს, ის უფრო ემანსიპირებულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის ხარჯზე ეგრეთ წოდებული პირველი მსოფლიოს ქალებს მოყავთ სახლში დამხმარებად ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ქალები. ანუ ისინი ისევ ქალების ხარჯზე არიან ემანსიპირებულები, ამის თქმა მინდა. და მიდიან ქალები, თქვენი კითხვა იყო, რატომ მიდიან ქალები? მიდიან ქალები ზუსტად გენდერის ნიშნით, რომ სამუშაო ქალებისთვის არის უფრო მეტად. იმიტომ რომ ვთქვათ, ტრადიციული კულტურის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო და ნუ არა მარტო საქართველო, ქალს ზრდის სწორედ ქალის სოციალიზაცია უკავშირდება აი ოჯახურ როლს, სადაც
ზრუნვას მოხუცებზე, ბავშვებზე.
ბატონო, ზრუნვას, და ამას ეძახიან კიდევაც, რომ ქალს საკუთანდა ყოველი თვისება ზრუნვა, რომელსაც ის გაღედის და ამიტომ მას არ ჭირდება განათლება. არსებობს ერთ-ერთი ასეთი შეხედულებაც კრიტიკული, თუმცა მაინც არსებობს. და სწორედ ამ ზრუნვის გაყიდვით ქალები პოულობენ თავიანთ სამსახურს და ეს ხადია პირდაპირ კავშირშია თავიანთ სქესთან, ანუ გენდერთან.
და ამ შემთხვევაში იმიტომ მიდიან თქვა ოჯახებიდან ხალები.
მიდიან სამუშაოს ქალები უფრო ადვილად პოულობენ სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ ისინი არიან ქალები. მაგრამ მიდიან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ცხადი ასახელებენ, რომ ეკონომიკური მიზეზი არის ძირითადი და პირველი ფაქტორი, რატომაც გადაწყვეტენ ხოლმე წასვლას, მაგრამ მე როცა სტატისტიკური მონაცემები დავამუშავე, იქ აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელსაც მე დავუკავშირებდი ქალების წასვლის მიზეზებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ოჯახში ძალადობის ფაქტორი. სტატისტიკური მონაცემებით ქალი ბევრად უფრო მეტი ქალია მსხვერპლი ძალადობისა, ვიდრე კაცი, თუმცა კაცებიც არიან. მეორე ფაქტორი, რაც მე პირადად დავინახე, არის ის, რომ
მოძალადისგან გარბის, ანუ ქალი ამას გულისხმობდია
ოჯახის წევრი მოძალადისგან, ის ინარჩუნებს ოჯახს, თუმცა არ ცხოვრობს მასთან ერთად, ამით თავიდან იცილებს
საფრთხეს,
თუმცა რჩება მას ოჯახთან ერთად. შემდეგი ფაქტორი, რომელსაც გამოყოფდი ამ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას, აღმოჩნდა ხელფასები. საქართველოში დასაქმებული ქალები ბევრად უფრო ნაკლებ ხელფასს იღებენ ვიდრე კაცები და არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციას. ცხადი, არსებობს პოზიციები, სადაც ვიღაცას უფრო მეტი ეკუთვნის, ვიღაცას ნაკლები, არ ვიცი როგორ წყვეტენ ხოლმე. თუმცა მასიურად, როცა ქალებს ბევრად უფრო ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე კაცებს, ეს რაღაცას მიანიშნებს და მე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით ავხსენი. და მესამე,
სამუშაო პირობები უფრო რთულია, თქვა დასვენების პირობები, ამ შემთხვევაში შვებულება უხელფასო. ბევრჯერ ქონია ამ სტუდიაში ამას ვაპარებდი.
ახ, ფიქრი ქალი, ვინაიდან ქალია, მას უფრო მეტი ნაკლები მოითხოვება
და ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე ასევე.
კი ბატონო, ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ წასვლის მიზეზი შეიძლება ნამდვილად იყოს ეკონომიკური ფაქტორი, მაგრამ ის, რომ ისინი უკანა არ ბრუნდებიან, ეს თავსახად კულტურული ამბავია, რომ ისინი მიეჩვენენ იქ თავენს თავისუფლებას, როგორც ისინი ამას ხსნიან და აქ მათთვის აღარ არის
საკითხი. უკან დაბრუნებაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, რომელიც დეტალურად გაგვაცნობს აი ამ სახელმწიფოს პროგრამას, თუ როგორ ხვდებიან ისინი ემიგრანტ ქალებს, რომელსაც უნდათ სამშობლოში დაბრუნება. ამაზე ვილაპარაკებთ და თქვენს მოგეცემათ საშუალება ამის შესახებ ვილაპარაკოთ. ჩვენ არ ვიცით ხომ რამდენი ქალია ზუსტად წასული საქართველოდან, ამის თავაზე მხოლოდ ვარაუდები არსებობს. ზოგი ამბობს მილიონი, ზოგი დავუშვათ 500,000.
კი ბატონო, თემის ყველაზე ტრაგიკული ნაწილი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ, არ ვიცით მათი განაწილება ქვეყნების მიხედვით. არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელსაც ასევე მოსდევს ხოლმე არაოფიციალური სტატისტიკა. ჩვენ ვერ შევკრებთ ამ ციფრებს, ვერც გამოვაკლებთ ერთმანეთს, შესაბამისად რთულია ამაზე საუბარი, თუმცა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებმა ისე ნებისმიერ მამოქალაქემ იცის, რომ მათი რაოდენობა არის ბევრი, იმიტომ რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ ერთი ნაცნობი ქალი მაინცხოვს, ვინც არის საზღვარგარეთ.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ 20 ოქტომბრით დათარიღებული სიუჟეტი ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა იმ დღეს მოამზადა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვებს აპროტესტებდნენ. 20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი გახდა საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება, რომელშიც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, არ შეიძლება შრომითი მიგრანტი ქალების როლის დაკნინება და დამცირება მაშინ, როდესაც საქართველოდან სამუშაოდ წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. გოჩას თხოვრომ ჩართოს ჩანაწერი, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო: ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეძებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამა, ძალიან შემაწუხა. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ. ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბები არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაგი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუკი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ნიძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ რა პირობებში უწევთ, საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევე და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტრო რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შემოგებს თავსაც ახლა ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა. სოციალებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც სასალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში ყავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქცენტ. სამწუხაროდ თვითონ მიზეზს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33000 ქალია.
აი ჩვენ მოსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 20 ოქტომბერს მომზადებულ სიუჟეტს. არ ჩანსო ჩვენი შრომაო, ამბობდა სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი რესპონდენტი ემიგრანტი ქალი. ქეთის მინდა გკითხვა, თქვენ რა სიტყვით, აი სათანადოდ არის თუ არა დაფასებული ქალების შრომა? ფაქტია, რომ ფული, რომელიც იგზავნება საზღვარგარეთ, საკმაოდ მძიმე შრომით მოპოვებული ფულია.
მე ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც საუბრობდა, რომ არ ჩანს მათი შრომა და აქ მყოფები, ვინც მათ ფინანსებს იღებს, უმადურები არიან. ზოგადად ქვეყანაზე შეგვიძლია ეს გავშალოთ, იმიტომ რომ მიგრანტი ქალების და ზოგადად ფულადი გზავნილების წილი ჩვენს ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი, მაგრამ არსაც ჩანს ეს და ამას მოწმობს ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ ამ კლუბში ამბობენ, რომ არ არსებობს სახელმწიფოს მიდგომა, რომელიც სახელ შეუწყობს მიგრანტების გამოგზავნილი ფულის, თქვათ, ადგილზე მობილიზებას და აი აქ დაბანდებას. ძირითადად ძირითადად ეს ფული იხარჯება განათლებაში, თქვა შვილების განათლებაში, ჯანმრთელობაში და პირად მოხმარებაში. ანუ ერთიანად არ გროვდება და თქვა რაიმე სისტემატურ ხასიათს, ანუ სისტემის ხასიათს არ იძენს.
ერთეულ შემთხვევაში შეიძლება ბინაც იყიდონ, ამაზე არ ვულაპარაკობთ ახლა, ჯერ ძირითადად როგორ ხდება? ამას ვუსვამთ ხას, ხო?
კი ბატონო, ძირითადად აი ამ ტიპის ხარჯებია. მე მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფულის უარყოფით მხარეებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი აზრით, რომელზეც იშვიათად საუბრობენ. მიგრანტი ქალების ქალებს და უსვამ ხას, მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფული ხშირ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახის წევრების დასაქმების მოტივაციაზე და ასევე სახელმწიფოს წნეხზე. ანუ მოსახლეობა მეტაკლებად უკეთეს პირობებში და შესაბამისად ნაკლები მოთხოვნები აქვს სახელმწიფოსთან. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უმუშევრობა არის საკმაოდ მაღალი. და როცა უმუშევრობა მაღალია, ინფლაცია უნდა იყოს დაბალი. ჩვენთან ინფლაციაც მაღალია და უმუშევრობაც მაღალია. პარალელურად მიდის ეს ორი პროცესი და სწორედ მიგრანტების გამოგზავნილი ფინანსური დახმარებით აიხსნება ეს ამბავი, რომ ადამიანები არიან უმუშევრები, თუმცა მათ მაინც აქვთ ფული და ისინი ახერხებენ მინიმუმ კომუნალური გადასახადები ების გადახდას, რაც ამ სოციალურ წესრიგს უნარჩუნებს ამ ფორმას, რომელშიც არის ის.
მსმენელია ხაზზე დარეკა ჩვენთან, თუ შეიძლება მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბევრი ქალბატონები დაწესრო რომ ბევრი რაღაცაში ქეთანხმებით, მაგრამ ჩემი მოსაზრებაც მინდა გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით.
შეიძლება მოკლედ
ილიას სიტყვასთან დაკავშირებით მიმართა, სადაც მან ქალების შრომასაც მოგარეთ უწოდავონ კრეხელობა და რაშია აი როდესაც ტრადიციულად ქართულ ოჯახში ეს იგინდა საბჭოთა პერიოდში და უფრო ადრე ითვლებოდა ოჯახში შემომთანად მამაკაცი და ქალი კი უნდა გაძულოდა ოჯახის საქმიანობას და ბავშვების აღზრდას, აი ზუსტად ამაში მოხდა მოტრიალება. დღეს უკვე კაცები დარჩნენ სახლში და ქალები წავიდნენ საშოვარზე და აი ამაშიაც როდესაც ეს ქალები კი საზღვარგარეთ სხვის ამათყოფებს უღია სხვის ბავშვებს სახლში მონაცემ, მაგრამ თავიანთი ბავშვები ხორჩებავ და კიდე აი მამაკაცების ბრალი აქვს, რომ ესე მაპატია და ბევრი მამაკაცი უკაცრავად ამ სიტუაციაში გადადებს და დედლად იქცენ და მათ ბავშვის აღზრდაც კი არ შეუძლია და აი თქვენ დრაგლებში გადაცემის სიუჟეტთან მოგვისმენია, რომ ბავშვთა სათამაშო მოედნებზე გაივსოვო სახამობით ლუდის ბოთლები და სიგარეტის ნამჭობა და იქნებ ეს იმპულს ქალების მიერ გამოგზავნებული ფულით ლოტობენ ეს მამაკაცები და ანაგვიანებენ და თავიანთ ბავშვებს არზრუნებენ და აი მას უნდა იფიქრონ მამაკაცებმა და დაიბრუნონ თავიანთი პოზიცია და აღზრდა და ქალები დააბრუნონ თავიანთ ოჯახებში, ამაში სახელმწიფოს ბრალის მის რომ დაასაკუნი ახალგაზრდა ქალი რო ქალბატონი რო ლაპარკობდა მე ემიგრანტი შვილად თვითონ ჩასულიყო ის ახალგაზრდა თვითონებში და დედამისის სახლში დაეჯინა და მას მიეხა და მამამისისათვის ეს უკეთესი იქნებოდა, მაშინ არ ჩაიწებოდა პრესელობა და ისეთ ჯობი რომ მამაკაცები წავიდნენ და მამაკაცებმა დაიბრუნონ თავიანთი
ახალგაზრდა. შეკითხვა ხომ არ გაქვთ ჩვენ სტუმართან?
არა, აი ამაში ჩემი
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. ნაწილობრივ ილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვთხოვი ისევ ქეთის უფრო კონკრეტულად ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რაც გამოთქვა ჩვენმა მსმენელმა.
კი ბატონო, საინტერესო იყო ძალიან ეს მოსაზრება, თუმცა ის რომ ახალგაზრდა წასულიყო და მისი დედა სახლში დარჩენილიყო რომ ოჯახისთვის მიიღდა, ზოგადად აი მშობლის და შვილების დამოკიდებულებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა. როცა საუბრობენ რომ მშობლები წავიდნენ, მიატოვეს შვილები და ასე შემდეგ და პატრიარქის განცხადებაც სწორედ ამ თემას ეხმიანებოდა. მეორე მხარე არსებობს კიდევ აქ დარჩენილი მშობლები და ანუ ქალები რომლებიც არ წასულან და არც მათი მეუღლეები და აქვთ რთული ეკონომიკური მდგომარეობა სახლში. არ ვიცი რამდენად განზოგადება შეიძლება, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს რომ მათსაც არ აქვს შესაძლებლობა, ანუ რა არის აღზრდა მაშინ თუ არა აი საშუალებების მიცემა შვილისთვის, რაც მას სჭირდება მინიმუმ განათლება. მქონია ინტერვიუები თქვათ მიგრანტი ქალების შვილებთან და ასევე შვილებთან, რომლებიც აქ არიან და მათი შვილებიც აქ არიან. მე ვერ ვიტყვი რომ აქ მყოფი მშობლები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ მათ შვილებს, ან წასულები უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. ეს ძალიან რთული თემაა და
ინდივიდუალურია.
კი ბატონო, ყურადღება სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს ყველა შემთხვევაში. კაცებს რაც შეეხება, აქ მყოფმა კაცებმა დააბრუნონ წასული ქალები, ეს მოსაზრება ცოტა ისე ჟღერს რომ
შეიძლება თქვენია რომ აი ქალიც ასულიაო და საზღვარგარეთ დადის და ეს კიდე არხეინად აქ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კონჭულია უძღვება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანი და ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკა ჩვენთან მსმენელმა, რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც ეხმიანებოდა პრინციპში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ნამდვილად დღის წინ გამოთქვა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო. აი ამ მოსაზრებამ კათოლიკოს პატრიარქისა გამოიწვია აღშფოთება, თქვათ, საზოგადოების ნაწილში, რომელმაც საპროტესტო აქციაც გამართა და ჩვენი მსმენელი სწორედ აი ამ მოსაზრებასთან კონტექსში გამოთქვა თავის საკუთარ მოსაზრებას. ქეთის მინდა ვთხოვო დაასრულოს, დაიწყო ქეთი ამ თემაზე ლაპარაკი ახალი ამბების გამოშვებამდე და დაასრულოს ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრების გამოთქმა და შემდეგ აი მინდა ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ კითხოთ, რამდენად იქნება გარემო იმისათვის, რომ დაბრუნდნენ ქალები, ემიგრანტი ქალები სამშობლოში.
კი ბატონო.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს ამაზე?
ჩვენ მსმენელს რომელმაც დარეკა გადაცემაში, მის შეხედულება პრინციპში დიდად არ განსხვავდება იმ აზრებისგან, რაც გვესმის ხოლმე ამ თემაზე და არა მარტო კაცებისგან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მსგავსი შეხედულებები იმ ქალებისგან, რომლებიც აქ არიან დარჩენილები და მათი შეხედულება ხშირ შემთხვევაში აკნინებს ქალის შრომას და ხას უსვამს იმას, რომ ამ ქალებმა თავიანთი ნებით მიატოვეს ოჯახები და განსაკუთრებით შვილები, უარი თქვეს მათ ზრუნვაზე და ასე შემდეგ. მე მიჩნდება ხოლმე კითხვა, როცა ასეთი აზრი მესმის, რას ფიქრობენ ანუ ამაზე უბნებიან იმ შვილებს, რომლებიც აქ დარჩნენ, რომ მათ მიატოვეს მშობლებმა და გაცვალეს ფულში და უკეთეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ.
მაგრამ ის ფულიც ხომ საქართველოში იგზავნება?
კი ბატონო, ეს ფულიც საქართველოში იგზავნება, მაგრამ ეს ტრადიციული კულტურა, რომელიც ყოველთვის უარს ამბობს ამ მატერიალურ პათოსი არის ასეთი.
აკნინებს ეს ქალის შრომას, მოკლედ რომ
ხადი აკნინებს ქალის შრომას და პირიქით ქალი ამ შემთხვევაში აღიქმება როგორც სუბიექტი, რომელიც ვიღაცამ გაუშვა და ვიღაცამ აუცილებლად უნდა დააბრუნოს.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, რო თქვენი შთაბეჭდილება როგორია მათ დაბრუნებაზე, რამდენად იქნება გარემო? მეორე სტუმარი აუცილებლად დაგველაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით პროგრამის დონეზე, რაც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს ზოგადი.
მე ვიცი, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები და სწორედ ასეთი ინფორმაცია აქვთ მიგრანტ ქალებსაც, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები, თუმცა
ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
კი ბატონო, არის ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა, მაგრამ ურთულესი თემა, რაც შეიძლება არსებობდეს, ძალიან ბევრი პროგრამა იყოს გადამზადების, თქვათ, ბიზნესის წარმოების და ასე შემდეგ, არის მსგავსი პროგრამები, მაგრამ ყველაზე დიდი, რაც მიგრანტ ქალებს შეიძლება აქ დახვდეთ, არის კულტურული დისორიენტაცია, როდესაც ისინი ჩამოდიან და ვეღარ ეგუებიან ვერც გარემოს, ვერც ოჯახს და მათ შორის ვერც შვილებს.
ამის თაობაზე აუცილებლად გვექნება ლაპარაკი გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი გახლდათ სოციოლოგი ქეთი სართანია. მე ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი მას მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, დაუსვას შეკითხვები ჩვენს მომდევნო სტუმარს, რომელიც გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Who knows what tomorrow brings? is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below, up where the clear winds blow. Their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong.
Ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი გადაცემა, რომელსაც დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ეს არის ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ხადია, ვილაპარაკებთ კაცებზეც. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი, დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ვიდრე ვილაპარაკებდეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველო და რა სპირდება უცხოეთიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, მათ შორის ქალებს, გიორგის მინდა ვკითხო, რამდენად მძიმეა ემიგრანტების შრომა და რამდენად დაფასებულია მათი ღვაწლი აქ ჩვენთან, მათ სამშობლოში. თქვენ თავად იყავით ემიგრანტი და იცით ამის შესახებ
უკეთესად. უკვეესაც ჩვენ ნამდვილად დიდია, ამას არც უსვა თვითონ ემიგრანტის არ უსვა ის შემთხვევაში ხას, რაც უბრალოდ ქალბატონმა ქეთი რაც ისაუბრებდა თახმებს მომეთა შემთხვევაში, უბრალოდ ეს არის ემიგრანტი თვითონ არ უსვა ხას თავის შრომას, თავის ოჯახი მომეთა შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული იმ შრომის სიმძიმეზე და შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ხდება თქვათ არასწორად იმ შრომით მოძიებული მოშენო ნაშრომი ფულის რაღაცნაირად გამოყენება არის უბრალოდ ეს ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული რომ მეტესი შვილი თუ ეცოდნენ ზუსტად რატომ რაშრომის ფასად არის მოპოვებული დედამისი შრომის ფასად მოპოვებული ეს თანხა ესე მარტივად რაც იყო ნახსენები არც ლუჩი დახარჯავ სიტუაციაზე და არც მარტო iPhone-ის ყიდვით იქნება დაინტერესებული შეესწება რაღაც საფუძველი შექმნა
თავის ძალები იქნება თქვა დიახ
თავის ძალები როგორც წესი ეს არის რომ ანუ ახდება ბანკის კაპიტალიზაცია მათი შრომის კაპიტალიზაცია რამე ფორმაში ანუ ყოველდღურად ხმარდება როგორც უკვე იქ ნიშნული და შესაბამისად საფუძველი არ იქნება იმის რომ ადამიანი დაბრუნდეს ახ და მას რაღაც საფუძველი ქონდეს საქმიანობის შემდეგ სახელმწიფო რაც უნდა შექმნას საუბრობთ სავარაუდო მილიონ ემიგრანტზე ზოგადად ქალი კაცი მათ შორის ზუსტი ციფრი ნამდვილად არ უცი სავარაუდო ციფრი შეიძლება
რამდენია სავარაუდო მილიონზე მეტი
ხო დაახლოებით მილიონამდე
აქედან ქალი ნახევარი
ნახევარი ეხლა უკვე ცოტა მეტი ქალი ვიდრე მამაკაცი ამ შემთხვევაში
57%-იც გამეგია 51%-ით
ეს ყველაფერი შეფასებითი ფასები ფრებია ანუ სამწუხაროდ ვერ დავაზუსტებთ ვერც ოფიციალურ წყაროს დავეყრდნობით ამ შემთხვევაში თორ არ არის სულად მოძებული ინფორმაცია მეორე სხვა და არც სულად დავაყრდნობ შემიძლია დავაყრდნოთ თქვათ შრომით სხვა სხვა მასალა სხვა ეს პრობლემაა შეიძლება
თავის სიმძიმე რა არის ემიგრაციის
ემიგრაციის თავის სიმძიმე
ამ შემთხვევაში როდესაც შრომის ემიგრაციაზე ვლაპარაკობ
იზოლაცია საზოგადოებრივი ეს არის დიდი პრობლემა როდესაც ოჯახში არიან სამწუხაროდ ქალბატონების შემთხვევაში მამაკაცები ნაკლებად არიან იზოლირებული იქ ამ შემთხვევაში ანუ იზოლაცია არის მათი ანუ უხუცულია შეიძლება თვეობით არ გამოვიდნენ და არის შემთხვევები საბიზნესში განსაკუთრებით რომ ხალხი ცხოვრობს და ერთი წელი შეიძლება ოჯახიდან არ იყოს გასული საერთოდ შაბათი არ აქვს დასვენება არ აქვს კვირა დღე არ აქვს შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რაც შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემა სამწუხაროდ ჩვენ ყავს ბენეფიციარები, რომელთაც, ну, ეშკალათეთობაც საკმაოდ დაძაბული ფსიქოლოგიური ფონია, მაგრამ თითქოს ეს მარტივი არ არის.
თქვენი პროგრამის ფარგლებში რაც გამოიკვეთა, ხომ? ამ პროგრამაზე აუცილებლად ულაპარაკოთ სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ მას. მოგესალმებით.
მოგესალმები დიდი სიმპატიის შემით. ჩინა გადაჩემო რომ კონდათ ახლა ქეთისთან თქვენ და
გაჩემს პირველი
ნაწილი დიახ მიანათ სმინერმა მე ასე გავიგე ძალიან გასაგებად აღნიშნე რომ მამაკაცები უნდა იყვნენ ოჯახში მამაკაცები და ქალბატონები უნდა აღზარდონ შვილები და მამაკაცებმა შრომის შემოიტანონ ოჯახში საარსებო პირობები რაც ოჯახში ერდებოდა თუ ჩვენთან დასაქმება არ არის და თუ ეს სახელმწიფო პრეროგატივა კი არის მართალია შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის აგენტოები ყველგან მაგრამ რას აკეთებენ ესენი ძალიან მინდა ერთხელ მოიჩვიო თქვენ ასეთი პიროვნებები როგორ ახერხებენ შრომის ჯანმრთელობის და დაცვის აგენტოები ამ ჩვენ სახელმწიფოში ხელფასრულებულობდა ამდენი თანხა არის როგორ ახერხებენ და ჩვენ მსმენელმა რომელიც თქვენთან შემოვიდა რომ ისო მამაკაცებიო
გასაგებია ქალბატონო დიახ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოსაზრება რომ გამოთქვით დაგვირეკეთ გიორგი აი ეს რა სიტყოდით თქვენ ამ სპეციალის ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს ესეც ერთგვარი ესეთი დამახინჯებული წარმოდგენა რომ მარტო კაცმა უნდა არჩინოს ოჯახი მე ასე მგონია როდესაც ვლაპარაკობ გენდერულ თანასწორობაზე იქ იგულისხმება ისიც რომ ოჯახი უნდა არჩინოს ორივემ რა ვის რითიც შეუძლია
ისტორიულად იყო დრო საქართველოსიც და ზოგადად სოფლიოში მე 20 საუკუნემდე როდესაც მამაკაც გამოკვეთებდა თავისი როლი ქალბატონს და თავისი როლი ნუ დღეს ყველა ტიპის განვითარებამ ტექნოლოგიურმა და ასე შემდეგ
შემდეგ
მოიტანა ის რომ ქალისაც შეუძლია ძალიან მარტივად შეასრულოს იგივე სამუშაო რაც მამაკაც თავისთავად ამას მოყვა ქალის ჩართვა შრომის ბაზაზე უფრო აქტიურად და ოჯახიდან გარეთ გამოსვლა ამის შეზღუდვა სწორად არ მიმაჩნია თავი აქ მეტნაკლებად იყოს დაცული ბალანსი იმაში რომ საქართველოში არის ტენდენცია ხო არის პროფესიები სადაც ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებული დისტრიბუცია ალბათ პირობითად ერთ-ერთ საკმაოდ დიდი სფეროა შეტყობაში და მეორე ხოლმე საბანკო სფერო სადაც ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული აქ სადღაც ხა დისტრიბუციაში გასაგებია ძიმე ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ქალბატონო ეს შეესრულოს ეს მაგრამ მეორე მხარე მამაკაც შეუძლია თქო იგივე ოპერატორის მოვალეობის შესრულება და შეიძლება ქალბატონო ისეთ რაღაცას გააკეთოს, რაც მამაკაცი აკეთებს და ამ ტრადიციებთან ბალანსია საუბარი.
გაძიმის პირველ ნაწილში ქეთისთან საუბრისას გამოყავით დაახლოებით ეს სამი ქვეყანა: საბერძნეთი, იტალია, თურქეთი და მგონი ესპანეთიც. ლაპარაკი, სადაც ქალებისთვის უფრო მოიძებნება სამუშაო.
ზოგადად ესეა დღევანდელ სოფლიოში. ქალის იაფი შრომა უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადია ვიდრე მამაკაცის. არის ქვეყნები სადაც მამაკაცები უფრო მეტს მუშაობენ, იქ სადაც ვთქვათ განვითარებულია სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად, ფიზიკური შრომა სადაც არის აუცილებელი, იაფი მუშახელის ამ შემთხვევაში და არა ტექნოლოგიით შესრულებული სამუშაო. და ამ კარბონის შემთხვევაში ოჯახში დამხმარე იაფი მუშახელი მამაკაცი ნაკლებად არის ხომ მოთხოვნილი, თუ დიდი ეზო არ აქვს მაგალითად და მოგარჭირდება იმეზოს. ოჯახში მოხუც უბის კარბატონი
გასაგები. ახლა მთავარი თემა რისთვისაც თქვენ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ემიგრანტთა რეინტეგრაციის პროცესის ამ პროცესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად და ამ პროცესში ჩართულია თქვენი ორგანიზაციაც და ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის წარმომადგენელი სამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით. რა არის ამ პროგრამის მიზანი? ჩვენ ქონია ამ სტუდიაში ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ იქნებ კონკრეტულად ჩამოგვიყალიბოთ, რადგანაც ეს პროგრამა ჯერ ისევ გრძელდება მაისამდე და საშუალება ექნებათ ემიგრანტ ქალებს, კაცებს ასევე, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ისარგებლონ ამ პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული, თქვათ, სიკეთეებით. თუ შეიძლება რომ ჩამოგვიყალიბოთ?
აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისაც ეს არის წელს პირველი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, დაბრუნებული ემიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობის პროექტი. ამ პროგრამას ადრე ახორციელდა ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის პარალელში, დღესაც მიმდინარეობს პარალელურად ის პროექტი, თუმცა ძირითად დატვირთვა უკვე გადმოდის სახელმწიფო პროექტზე. წელს პირველად გამოიყო 400,000 ლარი ამ შემთხვევაში და ეს 400,000 ლარი გახარჯება 4-5 ძირითად მიმართულებით. ეს არის პირველ რიგში სოციალური პროექტების ხელშეწყობა, მცირე ბიზნესის, ეგრეთ წოდებული მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მაქსიმალური დაფინანსება 3,000 ლარი ამ შემთხვევაში, 15%-იანი თანამონაწილეობა ბენეფიციარს აუცილებლად უნდა იყოს ამ პროექტში. შემდეგ არის სამედიცინო დახმარება, ამ შემთხვევაში მოიაზრება მედიკამენტების შეწყვეტა და იმ გამოკვლევების დაფინანსება, მაგალითად, რომელსაც სადაზღვო სისტემა, სახელმწიფო სადაზღვო სისტემა არ აფინანსებს ამ შემთხვევაში, აქ მაქსიმუმ 1000 ლარი არის გამოყოფილ ბენეფიციარზე. პროფესიული სწავლებას და გადამზადების პროექტი, რომელიც ასევე ბენეფიციაზე 1000 ლარს მოიაზრებს და აქ შეზღუდვა არ გვაქვს არანაირი პროფესიული მიმართულებით, ფაქტიურად ყველა მიმართულება, რაც მოთხოვნადი შეიძლება იყოს თუ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იქნება ამ შემთხვევაში. ნასწავლი და ჩვენს მიერ დაფინანსებული, ასევე სტაჟირების პროექტი, რომელიც საერთოდ ახალია და ეს კომპონენტი ევროკავშირის პროექტებშიც არ ყოფილა ჩადებული, სამთვიანი სტაჟირება, სადაც ასევე 1000 ლარი მაქსიმუმ ჯამური ოდენობა 1000 ლარი.
სტაჟირება პროფესიების მიხედვით თუ შეიძლება თქვა
კაზანი? ახლა არჩევანია და ფაქტურად შემოთავაზებაზეა დამოკიდებულება და დასახელება.
შეიძლება რამე ხელობა ისწავლონ?
კი ბატონო, თავისთავად ხადია. ყველგან სადაც კი შესაძლებლობა ექნება შემდეგ დასაქმების, ან ის ხელობა, ის სტაჟირება რეალურად შექმნის საფუძველს, არა იმ ფირმაში თქვა სადაც სტაჟირება ხდება, არამედ სხვაგან შეეწყობა ხელი მის დასაქმებას. თავის ჩვენ შეზღუდო არ გვაქვს ამ მიმართულებით. თუმცა ერთი რაღაც აღსანიშნავი, რომ თითოეულ ამ პროექტს არ ვახორცებთ მხოლოდ ჩვენ. ამ შემთხვევაში იყო გრანტ საგრანტ კონკურსი გამოცხადებული და ჩვენ ალბათ ამდენ მიმართულება მოვიგეთ პროსწორეთ.
ქონი მიმართულებები რომლებია ეს
თქვა
და საქართველოს მასშტაბით სად ოპერირებთ?
ჩვენ როგორც კი თქვით უკვე გაერთიანება, შვიდი ორგანიზაციის შედგება ეს გაერთიანება, მათ შორის ემიგრანტების მიერ დაფუძნებული რამდენიმე ორგანიზაცია და რეგიონალური თვალსაზრისით ჩვენ ვართ თბილისი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და ზუგდიდი სამეგრელო ზემოთ.
მიმართულებები?
მიმართულებ პრინციპში 4 წელს მოვიცავთ, აქედან რომელი 4 წელს შემიძლია თამამად საუბარი, კამდენი არის ჩვენი გამოსილები და
თქო. კარგი, მოდით იქნებ თქვათ, რამდენი ბენეფიციარი ყავთ უკვე? და ვინც ჯერ ვერ მოხვდა თქვენს სიაში, როგორ შეიძლება მოგაწვინოთ თქმა, როგორ შეიძლება გამოიყენონ აი ეს შესაძლებლობები, რასაც თავაზობთ ამ პროგრამის ფარგლებში?
ფაქტურად აქტიური ფაზა ამ პროექტის დაიწყო დაახლოებით 3 თვე, ამ წუთში 70-მდე ბენეფიციარი ყავს უკვე დარეგისტრირებული, რომელიც უკვე ჩართულია უმეტესი მათგან ჩართულია პროექტში და რამდენიმისგან მიდის ახლა განხილვა ამ სოციალურ პროექტების. ანუ ეს არის უბრალოდ სწორედ კონკრეტულად ერთ პროექტზე, აი ეს რამზე მინდა ხაზი გავაკურდა და გავამახვილო. ანუ ამიტომ რასწორის წარმოდგენა შეექმნა და სწორი ინფორმაცია მინდა გავაკეთო. თქვათ ეგივე სოციალური ბიზნესი ყველაზე მოთხოვნადი კომპონენტია და ყველას გონია რომ ჩამოვა, მოვა, იტყვის რომ მე ამის
მინდა გაკეთება
და ფულს აიღებს და გაკეთებს. სამწუხაროდ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ აქ არის არჩევის საშუალება, ერთი უნდა მიესის საფეთქოს, ვინ დააფინანსოს. აქ თითოეული ბენეფიციარი სოციალური ფონდი, სოციალური მდგომარეობა არის, რომ მისი გამოცდილება იყოს კონკრეტულ სფეროში, რომელშიც ის აპირებს საქმიანობას და ასე შემდეგ.
რაღაც უნდა კონდეს უკვე ბაზა, უკეთებული უნდა კონდეს არა. ანუ საწყისი ეტაპი შეიძლება დაგინახდეს,
ხო? უნდა კონდეს თავისთავად. ხოდა ხა სოფლის მეურნეობაში, მაგათ სოფლის მაცხოვრებს ექნება გამოსდება, რაღაც ლოგიკური გონზე შეიძლება იყოს. სხვა შემთხვევაში, ნუ აჭრობა აღოთ სიტუაციაზე, ან რაღაც სხვა ტიპის წარმოება აღოთ, თუ მას გამოსდილება არ აქვს, გამიჭირება ძალიან მიცე თანხა, იმ თვალსაზრისით რომ ან რამდენად შეძლებს ის ამის გამო ეს მომენტია. ის არ გამოვიდეს, რომ წყალში გადაყელი გამოდეს, მასაც თავისი შრომა დრო
დაიკავოს. ვინ ამოირჩევს ვის მის ეს
სამის არადია? ეს კომისია ჩვენი ორგანიზაციის წევრებიც არის, მოწეული დამოუკიდებელი ექსპერტებიც არის და სახელმწიფო წარმომადგენლებიც არის, უშუალოდ ამ სამინისტროს წარმომადგენლები.
დაფინანსდა უკვე ვინმე?
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს 14 ბენეფიციარი დაფინანსებული ამ შემთხვევაში და უკვე ამ მომენტში
დასაკეთებენ ისინი თუ საიდუმლო არ არის. დიახ.
გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონებში ძირითადად ეს მიმართულება არის მეცხოველეობა სხვადასხვა სახის, ასევე ტექნიკის შესყიდვა მოხდა სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის.
მაქსიმალური თანხა რა გამოიყო?
ანუ მაქსიმალური, როგორც ერთ ორ შემთხვევაში ხოლმე დაახლოებით 3000 ლარი გამოყოფილეს, მაქსიმალურში შემთხვევაში არის ეს უკვე 2500-დან 2000 დაახლოებით ამ შუალედში. ანუ რაც ხდება შეერჩევა მარტივად, როდესაც ადამიანი ხო სამძრო ხას ხო სიტყვაზე მარტივი მაგალითია ამ შემთხვევაში და იმის საარსებო წყარო შექმნაზეა საუბარი. ორი ძროხით შესაძლებელია მან დაიწყოს და თქვა ორ ბენეფიციას რო ორი ძროხა მოაქვს ვიღას მესამეს ვეხმარებით. ამ პრინციპით ხდება ცოტა შემცირება, თორე იდეაში შესაძლებელია 3000 ავიდეთ. უბრალოდ აქ ვზდით უფრო მოცულობის თვალსაზრისით ბენეფიციარის რაოდენობას.
რა გზით პოულობთ ბენეფიციარებს? თუ ისინი კპოულობენ თქვენა, ეს მაინტერესებს.
ორი გზა არის ამ შემთხვევაში. ჩვენი მხრიდან, რადგან ემიგრანტები ვართ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენს გაერთიანებაში, ჩვენი მხრიდან გავავრცელეთ ინფორმაცია ემიგრაციაში, ჩვენი კონტაქტების და პარტნიორ ორგანიზაციებს
შეუთვალეთ, ანუ საზღვარგარეთ.
კი, ხოლმე ჩიგალზე და იქ ჟურნალებში დაიბეჭდა ეს ინფორმაცია, საბერძნეთში, იტალიაში, მაგალითად გაზეთებში იყო ეს ინფორმაცია. იქიდან წამოვიდა გარკვეული ეტაპი, რომელიც უშუალოდ ჩვენ მოგმართავს პირდაპირ. თუმცა არის მეორე გზა, ყველა არალეგალური ემიგრანტი, რომელიც დეპორტაციას ხდება მაგალითად, ან რამე ფორმატში შეხებაში მოდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროექტთან, რომელიც თითქმის ყველა ქვეყანაში ხორციელდება, ანუ უნასაურობენ გზას ამ შემთხვევაში და აძლევენ ჯიბის ფულს ძირითადი რაოდენობით, გადამისამართება უცებ პროექტთა დასახელების სამინისტროში არსებულ მობილურ ცენტრში და ისინი გვიმისამართებენ ხოლმე ჩვენ, შედეგ ჩვენ და აუცი აქ გავაჟღერებ ტელეფონის ნომრებს, შეუძლებთ ეს და უკავშირდნენ ამ პროექტთა დასახელების სამინისტროში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს ინფორმაცია პირველი ხედა მათ მიიღონ და შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან ამ შემთხვევაში. ეს როგორც აუცი სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა ორგანიზაცია ახორციელებს და ყველას თავის რეგიონის მიხედვით და იმ განიშნულების მიხედვით გადაამისამართებს შემდეგ სამინისტრო. ეს არის თბილისში ამ შემთხვევაში რეგისტრირებული და იწყება ტომ ნომერით 2 53 11 00 და მეორე ნომერი 2 31 13 17. ეს ორი ნომერია ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ნომერი თავისი განსახლების სამინისტროში, რომლის შემდეგ უკვე მათ შემოსული ზარების მიხედვით ხდება გადამისამართება უკვე დაკვალიანება უშუალოდ ამ ემიგრანტებს.
ხალი რამდენია და კაცი რამდენია? შეგიძლიათ მეთქვათ ამ 60
ამ ეტაპზე? შემიძლია ზუსტ ციფს ვერ გეტყვით, მაგრამ პროცენტულად შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 65% არის ქალბატონი, სხვადასხვა ასაკის და როგორც წესი საშუალო ასაკის ზევით. ამ შემთხვევაში თუ წავყავს დღეს ყავდა ბენეფიციარი, რომელიც 15 წლისაც არის ამ შემთხვევაში, ანუ ესე შესაძლოა ვარიანტია ოჯახი როცა არის დასრულთიანობაში და მამაკაცები დარჩენილი 95%. ახაც ასაკობრივი თვალსაზრისით უბრალოდ შუახნის ზე და ასე.
ო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შეეხება მხოლოდ არა ლეგალურად მყოფ ადამიანებს და იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნდნენ და დაბრუნების მომენტიდან არ არის გასული წელიწადზე მეტი.
კი ბატონო.
ხომ ასეა?
უცხოეთში იმყოფებოდნენ გადაგმულად დამას ხაზინა და გაუსვენტო. დღესაც ყოდა ბენეფიციარი
გადაგმულად წელიწადზე მეტი?
წელიწადის სუნცირე 1 წელი გადაგმულად იმყოფებოდნენ და დაბრუნებიდან არ არის გასული 1 წელი. ეს არის აუცილებელი პირობა, ამიტომ გარკვეული ჩარჩოში უნდა მოექცეთ ჯერ ამ შემთხვევაში, ამიტომ პირველი გრანტია ცოტა მცირე თანხა. მომავალ წელს ეს გრანტი გაგზელდება, ანუ არ იფიქროთ, რომ 18 მაისს თავდება, მომავალ წელს გაგზელდება თავისთავად ცხადია, უბრალოდ უფრო მეტი თანხა იქნება
გამოყოფილი. მაგრამ ლიმიტი არ არის, ამ წელსაც შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ბენეფიციარები,
ხო? ბენეფიციების შეგვიძლია, ანუ ჩვენი რესურსი, სანა ფინანსური რესურსი გავყვება ამ პროექტის მომსახურებისთვის, თავისთავად მომსახურებ. თუ ჩვენ არ შეგვეძლება დახმარება, შემდეგ გადავამისამართებთ იმ ევროკავშირის პროექტში, რომელიც მიმდინარეობს. ანუ რაიმე ფორმით ჩვენამდე ინფორმაცია თუ მოვიდა სამინისტრომდე, ყურადღებას ნამდვილად არ არჩება. თუ იმეს ბიზნეს იდეა არ გავიდა, როგორც წესი შევთავაზეთ ალტერნატიული პროექტი და პროფესიულ სწავლებაში ჩაერთო, ან სამეცნიერო დახმარება მიიღო, ან იურიდიულ დახმარება მიიღო.
ასაკობრივი ჯგუფი როგორ არის დაახლოებით?
დაახლოებით 30-დან აი 60-მდე, მოდი ასე ვთქვა, საკმაოდ დიდი ყველაზე დიდი ჯგუფია მოცულობითი.
60-მდე
ხო. ქალბატონების შემთხვევაში საბედნეთი ეს გამორჩეულად არის ასაკობრივი, მაგალი ასაკობრივი ჯგუფი.
გასაგებია. ცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით იმ პირობებზე, რაც შექმნილია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომ დაბრუნდნენ ემიგრანტები სამშობლოში. ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვა შეთავაზებაზე, რას თავაზობს სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებდა რამდენად გამოიკვეთა ამ პროგრამის ფარგლებში ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. ძალიან ხშირად აი არის ასეთი პროგრამა, მაგრამ არიციან. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარიც ლაპარაკობდა ამის თაობაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს და როგორ უნდა გაირღვეს ეს წრე?
კი ბატონო, ეს არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ამას ორი კომპონენტი აქვს. მარტო ეს სამხრივი პრობლემა ეს არ არის, ანუ ერთი არის ინფორმაციის არ ქონის პრობლემა და მეორე არის არასწორი ინფორმაციის ქონა. ესეც საკმაოდ დიდი პრობლემაა ამ შემთხვევაში. ანუ ერთი რომ უშუალოდ თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან უმეტეს შემთხვევაში არალეგალ ემიგრაცი სამწუხაროდ არ აქვს შეხება, ცდილობს თავი აარიდოს, იმიტომ რომ შეში აქვს იგივე რეადმისის შეკრულები და გამომდინარე არ მოხდეს მათ დეპორტაცია. თუმცა ესეც არ ხდება ნამდვილად. პირდაპირ არავინ ქუჩაში არ კიდებს ხელს და არ უშვებს სახლში, რადგან არალეგალია იციან. ანუ შემთხვევაში ერთია რომ მას მედია უნდა ჩაერთოს მაქსიმალურად, ანუ როგორც გამოყენებული იქნას ადგილობრივი მას მედია, ისე საკმაოდ კარგად უნდა გამოყენებული იქნას უკვე დაბრუნებული ემიგრანტების კონტაქტები, რომ მათ აქვთ ეს კონტაქტები,
იმიტომ
რომ ვინც მიიღო ეს დახმარება, შეუძლია ნამდვილად თქვას ეს რაღაც არსებობს, იმიტომ რომ შემთხვევაში აი გვეგონა ვიცოდით რომ იყო, მაგრამ არ გვეჯერა თუ გამოვიდო და თუ მახლა
ხდებოდა. ხო, ხო, მე ემიგრანტებს ვინც ისარგებლა თქვა თქვენი შეთავაზებებით, რომ აი მიაწვდინეთ ხმა და ასე შემდეგ,
ეს ავტომატურად ჩვენც რო არ ხო ანუ ყავს უკვე ბენეფიციარი, ვინც განუგზავნილია ხების მე, ანუ ეს ავტომატური
სისტემა.
მითხეთეს თუ მან უკვე დადებით ის მიიღო ზუსტად რაც უნდა და უფრო მეტად არის მონდომებული ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს ხდება. თუმცა არასაკმარისია, თუ შევხედავთ ემიგრანტთა რაოდენობას და შევადარებთ თუნდაც ამ ყველა პროექტის პარგლებში რამდენი ემიგრანტი იქნა ჯამობრივად, ასე ვთქვათ, დაფინანსებული თუ დახმარება გაწეული, მათთვის ჯამში მაინც ვერ გავართ იმ ციფრებს, რომ ყველას მიეწვნოთ ხმა. ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ლოგიკურია ეს ამ შემთხვევაში. და ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელიც ახორციელებს ამ საქართველოსთან იგივე რეადმისის ფორმატში მუშაობს, რაც სიტუაციაა, იგივე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ნებაყოფლობით დაბრუნებას უზრუნველყოფს, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ისინი აწვიან ამ ინფორმაციას. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება უკვე ადგილზე ჩასვლა იმ ქვეყნებში, სადაც არიან ჩვენი ემიგრაცია, მათთან შეხვედრა, არალეგალებს გულის მომავალ შემთხვევაში, ლეგალთან მარტივია შეხვედრა და მათ ეს პროექტი ამ ეტაპზე არ ხელოვო შემთხვევაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ იქ ჩავიდეთ და უკვე იქ მივიდოდეთ ეს ინფორმაცია. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოფიციალურ შეხვედრებზე როგორც წესი ისინი არ ჩნდებიან ხოლმე. ამიტომ ყველა არქი უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ
ხმა,
რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიზერს წარმოადგენს, მაგრამ ვიღაცისთვის გადარჩენის შანსია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი გოგიშვილს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე წელს სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.